Mūsų žmonės. Vilma Venskutonytė. Mokyklos blogiukas Osvaldas Bareikis ant apdovanojimų pakilos. Dantis nudažęs iš lūpos tekantis kraujas. Smulkmena, kuri neužgožė Osvaldo Bareikio 27 pasididžiavimo ant pečių nešant Lietuvos trispalvę, kai rugpjūčio 28 dieną Tokijo paralimpinėse žaidynėse jis iškovojo bronzos medalį dziudo imtynėse atletų suregėjimo negale B3 sporto klasėje, svorio kategorijoje iki 73 kg. Namuose laimės ir sveikinimų banga nuvilnijo per visą dziudo imtynininkų bendruomenę, su kuria Osvaldas sieja glaudus ryšiai. O labiausiai turbūt džiaugiasi Osvaldo žmona Glosnė Bareikienė ir jų naujagimis sūnus Eivinas, kuriems pirmiesiems Osvaldas ir paskambino po bronzinės pergalės. Kas pažįsta Osvaldą, žino, kad jis mėgsta pajokauti ir moka pakelti aplinkiniams nuotaiką, tad atvirkščiai pokalbį su Osvaldu pradedame itin rimtai. Osvaldai, kokia gyvenimo prasmė? Visa gyvenimas sprendi būti ar nebūti. Nekalbu vien apie sportą, apie viską. Jeigu matau, kad čia mane gerai, pasirenku nebūti. Jeigu matau, kad čia gerai, pasirenku būti. Jeigu pasirenku būti, tai svarbu kokybiškai, o ne merdėti. Jeigu netrasi, kas tau patinka gyvenime, tik egzistuosi. Kada jautiesi, kad gyveni kokybiškai? Kaip sportininkas jaučiuosi gyvas tada, kai skauda raumenys. O asmeniškai man dabar svarbi šeima. Aš visą laiką planavau savo gyvenimą į priekį, taip ir šeima yra suplanuota ir svarbi. Juk sportas kažkada baigsis, todėl privalau turėti atsarginį planą. Baigiau mokslus, dirbu, daug bendrauju su įvairiai žmonėmis, kurių ryšius, rūpinosi šeima ir pats jaučiu asmeninį augimą. Dažnai žmonės rimčiau planuoja gimtadienio šventę negu savo gyvenimą. Ar tu visada buvai toks atsakingas? Pradėjau mąstyti į priekį, kai baigiau 10 klasių ir kai iš Lasus Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centro perėjau mokytis į Ukmergę. Supratau, kad netrukus baigsiu mokslus. Ir kas toliau? Tada jau draugavau su Glosne Norkute, kuri dabar yra mano žmona, ir planavome kartu apsigyventi po 12 klasės, bet iškart nepavyko, nes ji mokėsi kitur. Pagalvojau, aš irgi nesėdėsiu vietoje, tad Ukmergės technikume įgyjau metalo apdirbimo staklių operatoriaus specialybę. Paskui atkeliavau į Vilnių. Čia kolegijoje baigiau mechaninių technologijų inžinerijos mokslus. Sportuoju ir dirbu pagal specialybę. Esi sakęs, kad tau svarbu įrodyti pačiam sau, kad tu gali. Sporte man svarbu įrodyti, kad aš galiu daugiau negu kiti, ar bent jau tiek pat, kiek kiti. Regėjimo negalia man visai netrukdo. Šaudime aš gal ir to neįrodysi, bet ten, kur galiu, pasistengsiu įrodyti. Varžymasis konkurencija mane labai užveda, galvoju, kodėl čia jis toks šustras, aš irgi parodysiu. Ko išmoksti iš savo trenerio, Algio Mečkovskio? Išmokstu žaisti šachmatais, juokiasi. Vakare prieš varžybas mes su treneriu žaidžiame šachmatais. Mums abiem tai labai patinka. Įtraukiame ir daugiau sportininkų. Su treneriu daug šnekamės, ne tik apie sportą, bet ir apie gyvenimą, ir apie nuoskaudas pasikalbame. Jam sunkiau su technologijomis, man sunkiau suprasti politiką, tad mes vienas kitam padedame. Iš esmės, treneris man nuolat įvairiais būdais kartoja, kad aš galiu. Kad nėra tokio dalyko, kaip aš nemok, aš negaliu, aš nežinau, arba jis stipresnis. Nuo tokių trenerio minčių aš vėl užsivedu ir duodu garo. Jei nesportuotum, būtum mušeika, galbūt juokiasi. Mokykloje buvau energingas blogiukas. Iki 8 klasės buvau atsakingas už daug nuodėmių. Buvau tas stipresnis, kuris žinodavo, kad gali kitam liepti ir jis paklausys. Kaip su savo sūnumi kalbėsis apie tokius dalykus? Svarbu pajusti ribą tarp saviraiškos ir patyčių. Tikiuosi, kad šito dalyko sūnus iš manęs nepaveldės, kad paveldės glosnės protą ir mano sportiškumą. Kiek prisimenu, mano sąmoningumas po truputį pradėjo veikti tik po 8-9 klasės, kai pradėjau su glosne draugauti, kai atsirado meilė ir kažkoks tikslas, nors ne tik dėl savęs, bet ir dėl jos stengtis atsižvelgti į tai, kas jai patinka. Tada atradau, kad galima ir kitaip gyventi, ne vien stačiokiškai visur eiti. Pradėjai kitaip realizuoti paauglišką energiją. Sportuoti pradėjau anksti ir susikaupusi energiją nukreipdavau į sportą, bet nepakankamai. Silpnaregių mokykloje buvo vidutinis lygis ir su daugiau potencialo sportuoti turinčių vaikų neužsimimama kaip pakankamai. Todėl eidavau per koridorius ir papildomai kažką įrodinėdavau. Dabar visa tai paauglystė šitą kelią šypsina. Tiesiog norėjau save išbandyti, kažką įrodyti ir tiek. Buvau kvailas ir naivus. Ar manai, kad silpnaregiai vaikai baigė lasuts ir gyvenę bendrabutyje, geriau įsikabina į gyvenimą, negu lankiusieji integruotas mokyklas? Atvažiavus mokytis į lasuts, nebelieka tėvų, kurie glosto ir saugo, nedaug dieve, nukrisi nuo soliuko. Tai vienas iš geresnių dalykų. Žinoma, pradžioje vaikams jau būna sunku, bet tai labai svarbu, kad vaikas pradėtų pats mąstyti. Tada vaikas yra aktyvus, domisi, nori pats daug ką išbandyti. Pašonėje nebėra tėvų, tik bendraklasiai, draugai, kurie tempia kažkur eiti. Pamenu, kai pirmą kartą išėjome keliese akli ir pusakliai į miestą. Nesiorientuojame, kur esame, pasiklystame, bet tai yra patyrimas ir per tai atrandame kažką geresnio. Kartą aš ir 4 akliukai nuėjome į Akropolį. Aš priekyje, 2 man į pečius ir dar 2 į jų pečius įsikibę. Laviruoju juos visus Akropolyje, vienas atsitrenkė, nieko tokio, nuėjome į pizzeriją, ant ledo, taip ir prasideda gyvenimas įdomus dalykai. Taip tikrai geriau integruojasi į visuomenę, nes atrandi dalykus pats, o ne tau pasako, pasimk šaukštą, padarysi taip ir taip. Jeigu šeimoje netyčia išliesi arbatą, tėvai iškart, ojojoje, aš nuvalysiu. O lasuts, išlėja arbatą, pats ir nuvalyk. Tai geras dalykas. Ką dar tau davė mokymusi metai lasuts? Mano pažanga mokykloje prasidėjo, kai ėmiau draugauti su glosne. Gerėti ir blogiukas pradėjo vienas kitą teigiamai veikti. Tada ėmiau daugiau mąstyti, lysti į visuomeninį mokyklos gyvenimą. Dalyvavau moksleivių taryboje, vedžiau renginius, tai davė daug, taip pat ir teatrinių gebėjimų. Lankiau ir muzikos mokyklą, sportavau, išmokau planavimo. Kada apsisprendė, kad nori siekti sportinių aukštumų? Kai man pasidarė nuobodu sportuoti mokykloje, nebuvo geresnių už mane, vienas treneris pasiūlė man išeiti į miestą, į kitus miesto klubus, pas kitus trenerius, pas veikuosius. Bet tai buvo sunku, nes reikėjo su mokyklos valdžia sutarti, kad mane išleistų vieną. Tam reikėjo būti pavyzdingu mokiniu, o nedaužančius langus. Juk baisu išleisti mokinį, kuris neaišku, ką padarys gatvėje. Toks ir buvo lūžis. Troškau pamatyti daugiau. Sveikųjų varžybose įsitikinau, kad esu žemiausiame lygmenyje ir noriu pakilti aukščiau. Man buvo gal 15 metų, kai nusprendžiau, aš noriu būti geriausias. Ir nuo tada nuolat turiu tikslą, esu užsivedęs, su nuoboduliu mažai susiduriu. Kaip manai, kodėl olimpinės žaidynės taip masiškai domina žiūrovus? Manau, kad tai ateina iš senovės, kai sportininkas karys žmonėms būdavo laisvės simbolis, geros gyvensenos ženklas. Kad pasiektum aukštą lygį sporte, turi būti juodadarbis. Visi sportininkai yra juodadarbiai, siekia savo tikslų per sunkų darbą. Ką pasakytum tiem žmonėms, turintiems negalę, kurie gyvena užsidarę? Mokykloje būdavo tokių vaikų, kurie užsidarydavo, bet mes juos ištraukdavome. Iš pradžių per prievartą, o paskui jie patys išeidavo į šviesą, į viešumą, į gyvenimą. Ir atrasdavo, ko jie patys nori. Visada verta kalbėti su žmonėmis, nesvarbu, nori ar nenori kažkur eiti. Kas nors kviečia į kavinę, o jeigu tu turi regėjimo negalę, tau nemalonu eiti, nes bijai įsipurvinti. Bet tai natūralus dalykas ir nereikia bijoti. Net kreipkite dėmesio į aplinkinių nuomonę. Geriau pakalbėkite su tai žmonėmis. Jeigu aš valgau picą su šakute ir tau tai atrodo keista, patark man, pasakyk, kaip būtų nekeista. Išėjimas į visuomenę padeda ir pačiam tobulėti ir visuomeniai susipažinti su tavimi, tavo poreikiais. Tada žmonės pagalvoja, kaip čia padaryti, kad silpnaregiui palengvintume gyvenimą. Taip ir gimsta transporto programėlės neregiams ir kitos paslaugos. Kai kalbame apie tai, visuomenė ir išgirsta. Turiu įgimtą glaukomą ir nesureikšminu neįgalumo, nesijaudinu. Man tai yra įprastas dalykas. Neturiu tokio savęs suvokimo. Aš esu neįgalus. Gal tiems, kurie užaugo sveiki ir patyrė traumą, yra sunkiau save priimti, bet svarbu nesukurti pačiam savo apribojimų. Jeigu nebegali eiti, gali važiuoti. Technologijos tobulėja ir leidžia atrasti kitų variantų. Kaip atrodytų tavo gyvenimas, jei nesportuotum? Daug galvojau apie tai. Jeigu nesportuočiau, būčiau storas, negražus ir apskritai daug ko nebūčiau pasiekęs. Būčiau prastoje pozicijoje, pilkoji masė, kuri tiesiog plaukia pasroviui. O man labai svarbu pačiam kurti savo gyvenimą, turėti savo kelią, savo nuomonę. Sportas man padeda turėti pasirinkimą. Jeigu sporte nebūsi maniakas, labai aukštai nekilsi. Iš kitos pusės, sportininkų yra šimtai tūkstančių, o tik vienas tampa olimpiniu čempionu. Todėl gyvenime svarbus balansas. Noriu gerovės savo šeimai. Nuotrauka. Osvaldas Bareikis su treneriu Algiu Mečkovskiu. Tokijo paralimpinėse žaidynėse. Osvaldas, jaunas vyras, matomas kairėje nuotraukos pusėje, nuo krūtinės iki viršugalvio, šiek tiek palinkęs į kairę pusę, link šalia jo stovinčio ir per petį apsikabinusio trenerio. Osvalda žvelgia tiesiai skaitytojai ir plačiai šypsosi. Jis sportiško kūno sudėjimo, trumpų plaukų, užsiauginęs barzdą ir ūsus, vilki baltą dziudo kimono. Dešinę ranką Osvaldas sulenkęs pečių aukštyje ir nykštį iškėlęs į viršų, taip demonstruodamas džiugesį. Jam iš kairės stovintis treneris Algis, vyresnio amžiaus sportiško sudėjimo vyras, matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, kiek pasisukęs kairiojų profilių. Jo plaukai šviesus, trumpi, žvilgsnis nukreiptas pirmyn, vyras dėvi vienkartinę kaukę, dengiančią nosį ir burną. Jis vilki tamsius sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis, kurių kairėje pusėje ties krūtinę pavaizduotas Lietuvos herbas. Ant kaklo kabo žaidinių dalyvio kortelė. Vyrams už nugarų matoma reklaminė lenta, o dar toliau žiūrovų tribūnos.